Мачылат. 1-нчи июндан 17-нчи июлга чейин искусстводогу аялдын образы деген аталыштагы көргөзмө Гапаратиев атындагы көркөм сүрөт музейинде өтөт. Уюштуруучулардын айтымында көргөзмөдө живопись, графика, декоративдик колдонма искусство боюнча эмгектер коюлат. 2011 жыл президент Роза Отунбаеванын жардыгы менен Курманжан датка жылы деп белгиленген. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтому менен Азаттыктын интернет сайтынан да тааныша аласыздар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу шашылыш билдирүү. Майдын 30-нан июндун 1-ине чейин республиканын тоолу жана тоо этектеринде нөшөрлөгөн жаанга байланыштуу сел жүрүш ыктымал. Бүгүн айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйдө 24-29 градус, Таласта 23-28 градус, Баткенде 24-29 градуска чейин жылыйт. Ош менен Жалал абадта 26-31, Ысык көлдө 20-25, тоолу нарында 19-24 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 26-28 градус жылуу. Сиздер таң казаттыктын толкунундасыздар. Программабыздын негизги бөлүгүн өтсөк. 28 майда Жалал абадта улуттар аралык жаңжалдардын алдын алуу маселесин камтыган илимий практикалык семинар болуп өттү. Анын жүрүшүндө мекеним Кыргызстан деген концепцияны элге жайылтуу маселеси белгиленди. Ырыспай Абдраимов баяндайт.
Мекеним Кыргызстан, мен кыргызстандыкмын. Мамлекеттин күчү биримдикте аттуу бөлүмдөрдөн турган концепциянын долбоору иштелип чыкты деген окумуштуу эл аралык комиссиянын өткөн жылкы баш аламандыктарда курман болгон адамдардын санын, улуттарын бөлүп көрсөткөндүгүн макул тапкан жок.
Ошол мамлекет туура эмес багытта жүргүзгөн саясаттан Кыргызстан жалпыбыздын үйү деп, бул менин мекеним деген мен ошол жерге кызмат кыламын, улутуна карабай, башкасына карабай бирдей деген принципти жазыптабыз, бирдей жоопкерчиликте отурабыз. 20 жыл саясаттын ичинде бир улуттардын тилин көтөрөбүз деп атып, биз интеграция эмес сегрегацияга алып келип коет.
Былтыркыдай чыр чатактарды болтурбоонун кыйла жол жоолору бар. Жалал абаддагы ишкердик университетинин өзбектек доценти Абдырасул Хамырабаевдин айтымында азыр эл арасы кыйла тынч. Өткөн жылкы тополоңдон кийин айыл көчөлөрдө элдин биримдигин чыңдай турган түлөө куран окутуулар өткөн. Көрүлгөн илимпоздун сунушу боюнча жаңжалдардын алдын алуу үчүн түрдүү улуттун өкүлдөрү катышкан маданий иш-чараларды уюштуруу зарыл.
Элдердин ортосундагы бир бири болгон мамилелер жакшы эле болуп келип атат. Көчө көйдө мына базар үчөздө барсаңыз баягы элдер бири менен чогулушуп, сүйлөшүп, тамак ашып, чайканаларда бири бирге кошулушуп отурушуп калды да. Көп улуттардын катышуусу менен өткөрүлсө элдер бири бирге болгон сүйүү, бири бирге болгон мамилелери бири бирге кызыктырып, ушун үчүн мамлекет тарабынан ушундай программалар иштеп чыкылса.
Шаар тургуну Нурлан Байымбетов Талкууга облуста жашаган көп улуттун өкүлдөрүн катыштырууну сунуш этти. Анын пикиринде улутчулук мүнөздө айып жасагандарга талап бирдей эмес жана өлкөдө аз улуттарга өтө этияттуулук менен мамиле жасалууда.
Баарына талап бирдей, ал аз улутпу, көп улутпу? Эгер күнөөлүү болсо күнөөлүү деп ушуну айтууга да жарабай атат да. Биз ойлойбуз ушуну менен тынчтыкты сактап калабыз же болбосо ушул бизге жакшы таасир берет, жакшы аракет берет дейбиз. Бирок бул баягыл адамды дагы ошо азчылыкта да көпчүлүк да бар, а мен башкачараак экенмин дегендей бир себеп берет деп ойлойм да.
Өзбектектүү Лутфилла Камалов башка улуттардын өкүлдөрү бийлик чөйрөсүнө аз тартылып жатат деп айтып өттү.
Өзбек жигиттеринби, тажиктердиби, уйгурлардыбы, наарынга көлгө руководство аппаратпы же болбосо бир отделдиби кыргызтын тап билген азыр кадрлар өсүп чыгып атат. Эмне үчүн өткөндө 2010 жылы жаштар артынан кетип калды. Ошо өкмөттү мурунку кылган ашыкмалардын артынан кетип атат кадр саясатын негизи караганда.
Эл арасында тынчтык менен ынтымак баардан үйдө турат. Ошондуктан улуттук коопсуздук кызматкери Рустам Абдык Халыков кайрылгандай улуттар аралык мамилеге шек туудурар көрүнүштөргө өлкөнүн ар бир жараны каршы туруусу абзел.
Биз бирге биримдикте жалпы өзүбүздүн мекенчил патриоттук сезимдерибизди унутпай жалпы коомубуздун келечеги үчүн эч нерседен коркпой аракет кылышыбыз керек да. Мен сиздерди ушкүлдүүлүккө чакырып элдин арасында ушул маселелерди жайылтууңуздарды суранып кетет элем.
Талкууга катышкандар карапайым калкка жакшы жашоо менен тынчтыктан башка ар кандай жаңжал уруш талаштардын кереги жок экендигин билдиришти. Уктурууну даярдаган Ырыспай Абдраимов.
Кыргызстандык эмгек мигранттарынын кесиптик даярдыгынын төмөндүгү жана жумушчу күчүн мыйзамдуу шартта сыртка жөнөтүүнү уюштуруунун жоктугу орчундуу көйгөйлөрдү жаратууда. Бул туурасында Казакстандагы Кыргызстандын элчилигинин консулдук бөлүмүнүн башчысы Замирбек Казыбеков билдирди. Аны менен кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов Астанада маектешип кайтты.
Мына Казакстан аймагындагы кыргызстандык эмгек мигранттары тушугуп жаткан негизги көйгөйлөр эмнелер?
Дипломаттык өкүлчүлүккө жөнөткөн расмий каттарында көрсөтүлгөндөй, биздин көпчүлүк мекендештерибиз эң жөнөкөй чет элде болуу эрежелерин бузушууда. Миграциялык полиция кызматкерлери тарабынан талап кылынуучу документтер убактылуу учетко каттоо белгисинин жоктугу, жанагы миграциялык карточкалардын мөөнөтүн өтүп кетиши. Ушуну убагында биздикилер кантип турганды билишсе дагы атайлап туруп бузуп коюуда. Акырында келип текшерүүнүн жыйынтыгында документтери жок чет элде болуу эрежелерин бузгандар ички иштер башкармасынын убактылуу кармоочу жайлары кармалышат. Анан көпчүлүк жердештерибиз балдарын үйлөрүндө кармоого коло коңшуларын же тууган уруктарынын кыздарын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү менен алып келишет да. Анан карап турсаң жана кыздын же баланын бою же өзүнүн сыртынан көрүнүп турат, 16га чыкканы тууралуу күбөлүгү менен эле паспорт ала элек деп жөнөтүп коюп атышат да.
Ошол бул жака келип аткан эмгек мигранттарынын укуктук сабатсыздыгыбы же бул ошол жака барып оокатын эптеп бир нерсе кылып кетер деген баягы наргасыздыктан келип чыккан бир көрүнүш деп ойлойсузбу?
Базарларда стройка иштеп аткан балдар менен сүйлөшкөндө негизинен билишет бардыгы эле. Билген менен аргасыздан, себеби барып кичинекей болсо дагы ошол үйүндөгү кичинекей инилерине, агаларына тамакка таап келеби экен деп үмүтүн актап кетет дегендер жок болуп атат. Анан кээ бирки жерде ата энелери жанагы 18ге чыккан балдарын армиядан алып калуунун башкача бир жолдорун ойлоп үйүнөн оолак болуптур деп жөнөткөн балдар дагы кездешет да.
Негизинен эмгек мигранттарынын көпчүлүгүн ушу 17-18 жаштагы өспүрүм урактан эми гана өткөн жаштар түзөт. Ошолордун кесиптик даярдыгы, бул жерге келгендеги Казакстандын шарттары менен тааныштыгы, ушул жаатта бир өзгөрүү барбы?
Терең мааниде ала турган болсок, аябай чоң маселени козгогон суроо болуп турат да. Эми чындыгында акыркы убактарда Астана шаарында тачка сүдүрөп жүргөн же болбосо жана чай сатып жүргөндөрдүн көпчүлүгү эле баягы мектепти 7-6 класска чейин эле окуп окубай койгондор түзөт. Берде көп анан миграциялык проблемаларды стихиялуу мүнөздөгү күндөн күнгө күчөп келаткан убакта чет элге чыгуучуларды мамлекеттик органдарга учетко тургузуунун жоболор иштелип чыгып, Кыргыз Республикасынын мыйзамдуу түрдө актыларына өзгөртүүлөр киргизилсе деп айтам да. Анан экинчиден чек ара бекеттеринде мыйзамдуулуктун сакталышы жөнүндөгү кабарлоо иштери жолго коюлса, миграциянын райондук бөлүмдөрүн, областтык бөлүмдөрүнөн түшүнүк алып туруп сыртка чыгышса, ошо Казакстан Республикасы менен кесиптик билим берүү боюнча кызматташтыкты кеңейтсе да, келатканда балдар сөзсүз бир кесиптин ээси болот. Бул жерге келатканда паспорту жок келгенден кийин алардын диплом жөнүндө айтуунун деле эме кылам. Даяр билим менен жумуш күчүн Казакстанга жөнөтүү программасын Казакстан менен өкмөттүк деңгээлде чечсе да.
Мына азыр Россия Федерациясы Кыргызстандан келген жарандарга жумушка уруксат берүү маселеси мурда эле чечилип жолго коюлган да. Бирок ошондой эле биздин коңшу Казакстан каттоого коюп атат, бирок жумушка уруксат берүү маселесине келгенде мындай бир чечкиндүү кадамдарга баргысы келбей жаткандай да. Мунун төркүнү, мунун негизги себептери эмнеде деп ойлойсуз?
Элчиликтин биринчи эле көйгөйлүү маселеси ушул. Мурда 90 күнгө чейин каттоосуз эле жүрчү биздин граждандар. 13 апрель 2010 жылы ушуну булардан нота келип 5 күнгө деп кайра мурунку абалына келтирип койду. Анан булар айтып атат, биз таможенный союзга киргенден кийин ошонун жоболорунда биз силерге уруксат бере албайт экенбиз. Биз анда башка вопрос койдук, эмне үчүн Кыргызстандын жарандары Россияда, Россияда эле таможенный союзга киргенден кийин алар патент алып коло эле 1 айлык, 2 айлык, жарым жылга жүрүшөт деген маселени койгонбуз. Азыр ушул маселенин үстүндө Казакстан менен Кыргызстандын миграция боюнча министрликтер иштөө үстүндө турат. Бул жакынкы күндөрдө чечилет деп турам.
Казакстандын аймагындагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын арасындагы криминогендик кырдаал кандай? Башка мамлекеттерден келген жарандарга салыштырмалуу.
Жакында эле Караганды областында Базарбаев Бахрамжан деген бала Карагандадан өткөн убакта ооруп калган, бир посттон больницага алып барганда катуу ичим ооруду деп ошол жерде көз жумган. Аны суд мед эксперттер ичин жарып көргөндө ичинен 22 шарик түрүндөгү бангизат алып өзүнүн ичине жутуп алып кетип бараткан жеринен кабар келип, аны тактадык. Тактагандан кийин анын сөөгүн Кыргызстанга жөнөттүк. Муну мен айтайын дегеним, биздин Кыргызстандан Россияга наркотикалык лештерди ташыгандар акыркы убактарда көп.
Азыр бир катар Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлерине карата сын пикирлер айтылып атат да. Мынау документтерди өз учурунда даярдап беришпейт, бизге орой мамиле кылышат деген сыяктуу. Сиздерде бул маселе кандай деңгээлде?
Кыргыз тилинде кабарларды тышкы иштер министрлигинде жалгыз эле жазган мен болсом керек. Муну мен мактана алам, себеби мен кыргыз болгондон кийин келген элдерди бардыгына кыргызча сүйлөйм. Азыр келгенден бери мына өзүң көрдүң тактайчалар турат, документтерди толтуруу Анын үлгүлөрүн бүт кыргызча жасатканмын. Ар бир документке төлөнүүчү акчаларды дагы мен сыртка ошол тактайчага көрсөткөмүн. Анча төлөөнүн эрежелери мага киргенге чейин эле таанышып, бизде акчаны банк аркылуу гана өзүбүздүн Кыргызстандын элчиликтин өзүнүн реквизиттери бар, ошолорго барып төлөп, мага квитанция деп коёбуз, ошону алып келет. Бизде эч качан тездетилген же болбосо срочный деген акчаны төлөткөнгө жол бербеймин. Бардык эле келген адамдардын документтерин бир күндө эле даярдап бергенге аракет кылам.
Маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Сизге да ийгилик.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Элчиликке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнүн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Кыргызстанда орто тап барбы, болсо кимдер? Адам жана базар экономикалык программасынын кезектеги чыгарылышында Азаттыктын кабарчылары мына ушул суроолорго жооп издейт. Берүүнү Улан Алымкулуу алып барат.
Саламатсызбы? Бийликке кайсыл өкмөт келбесин, ким турбасын, Кыргызстанда акыркы жылдары жакшылыктын деңгээли кыскарып жатканы расмий деңгээлде айтылып келинет. Улуттук Стат комитет жакырчылык боюнча эң акыркы иликтөөсүн өлкө глобалдык экономикада кризис эпкин сезген 2009 жылы жүргүзгөн. Анын алдында 2008 жылы улуттук дүңгөнүштүн расмий көлөмү эгемендиктин тарыхындагы эң жогорку чекке чыккан эле. Ошол соңку иликтөө Кыргызстан калкынын 32% жакырын же 1,800,000 кишини жакыр деп саноого болорун көргөзүптүр. Ал эми калган бөлүгүнүн канчасы бай же орто катмар, бул боюнча расмий эсеп жок. Азыр адегенде кесиптешим Мухаммед Али Токтокуновдун баяндамасын угуп көрөлү.
Мыйзам боюнча Кыргызстанда кедей жана эң кедейлиген тапкана иликтөөгө алынат. Буга ылайык, 2009 жылкы эсеп боюнча Кыргызстандагы ар бир үчүнчү адам айлык керектөөсүнө жараша жакырлардын катарына кирет, дейт Улуттук статистика комитетинин иргеп изилдөө бөлүмүнүн башчысы Галина Самахлеп.
И такого четкого определения в Кыргызстане как средние слои населения у нас нет.
Кыргызстанда ортоңку тап деген түшүнүк жок. Айлык керектөөсү боюнча биз кедей жана кедей эместер деп бөлөбүз. Буга ылайык, Кыргызстандагы жакырчылык деңгээли 31,7% түзөт. Булардын айлык керектөөсү адам башына 1,618 сомду түзөт. Башкача айтканда, үйдөгү ар бир адам айына ушунча сом сарптаса да жакыр деп эсептелет. Мунун ичинен эң жакыр дегендери 3,1%. Бул киши башына болгон керектөөсү 986 сомдон ашпаган катмар.
Это та часть населения, у которых среднедушевое потребление в месяц менее чем 986 сома.
Андан бери калк турмушу кай жака өзгөрүп кеткенин эсептеп үлгүрүшөт. Ал эми жан башына түшкөн киреши боюнча кыргызстандыктар 5 топко бөлүнөт экен. Бул да 2 жыл мурдагы көрсөткүч боюнча.
Первой децильной группе 850 сом,
биринчи топко киши башына 850 сом тапкандар
кирет. Во второй децильной группе 1515 сом тапкандар. На душу
населения 4-үнчүсүнө 3,300 сомдук кирешеси бар. Ал эми эң бай деген 5-чи топтогу 20% калктын адам башына кирешеси 6,388 сом түзөт.
388.
Бул жерде мисалы 5 балалуу үй бүлөдө атасы гана иштеп, айына 4,250 сом таба турган болсо, ал башка үй бүлө мүчөлөрүнө чачылып эсептелет да, үй бүлө жакырлардын катарына кирет.
Мухаммед Али Токтокунов баяндады. Жакырчылыктын деңгээли акыркы ирет расмийликтенген 2009 жылдан бери Кыргызстанда бир катар эксперттер дүйнөдө жакырлардын санын көбөйткөн фактор катары баарашкан, азык түлүк баасынын кымбаттоо жараянын, буга кошумча экономикадагы төмөндөөнү, чек аралар жабылганына байланыштуу коңшулар менен соода сатыктын басаңдашын баштан кечирди. Инфляциянын улам улуттук Стат комитетинин соңку аныктамасына караганда быйылкы жылдын биринчи чейрегинин жыйынтыгында бир адамдын минималдуу керектөө бюджети 4,411 сомго чыкса, ал эми айлык акынын орточо көлөмү 7,350 сом болду. Андыктан жаңы эсептерде мына ушул көрсөткүчтөр эске алынмакчы. Эгер 2 жыл мурдагы акыркы иликтөө элдин 32% жакыны жакыр экендигин көргөзсө, калган 68% канчасы орто катмар же бай, бул боюнча алда белгиленгендей расмий эсеп жок. стратегиялык изилдөөлөр боюнча жакын түзүлгөн улуттук институттун директор орун басары экономика илим доктору Назик Бешиналынын айтымында атайын иликтөөлөр жүрбөгөндөн кийин орто таптын реалдуу санын аныктоо мүмкүн эмес.
Таких исследований, во-первых, не ведется, а во-вторых, вообще в целом уровень доходов говорит о том, что...
Кыргызстанда биринчиден мындай изилдөө жок. Экинчиден кирешелердин деңгээли ортоңку тап деген түшүнүктүн жакырлар категориясы менен алмашып кеткенин көргөзүүдө. Андыктан кандай аныктаманы алган күндө деле Кыргызстанда орто тап бар деп айтыш кыйын. Менин жеке пикиримде бизде азырынча нукура орто тап жок. Орто таптын өкүлдөрү бар, бирок көпчүлүктү түзбөйт. Бизде байлар менен жакырлар ортосундагы ажырым чоң. Орто тап массаны түзгөн үчүн орто тап. Башкача айтканда, булар керектөөчүлөрдүн, салык төлөөчүлөрдүн жумушчу күчүнүн негизги бөлүгүн түзүшү керек.
Дети Назик Бешиналы. Адатта өнүккөн өлкөлөрдө окумуштуулар орто таптан аныктоодо бир нече критерийди колдонушат. Биринчиси маселен адамдын кирешеси, экинчиси анын социалдык макамы, билим деңгээли, кесибинин маанилүүлүгү, үчүнчүсү адам өзүн өзү кайсыл топко кошору. Бирок бул критерийлер дайыма эле бири бирине шайкеш келе бербейт. Атүгүл айрым жерлерде алар бири экинчисине каршы чыгышы да ыктымал. Мисалы, тигил же бул адамдын кирешеси абдан жогору, бирок ал дүйнө мүлкүн таза эмес булганыш жолдор менен тапкан. Кайсыл бир баалуулуктар урматталган коомдо ал керек болгон социалдык макамга талаптана албайт. Мисалы, дарыгерлер менен мугалимдер маанилүү кесип ээлери. Бирок Кыргызстанда айлык акысынын көбөйтүлгөндөн кийин деле аздыгынан улам алар киреше критерийин алганда өзүн орто тапка кошо албай калат. Бишкек ишкер клубунун мүчөсү экономист Бакай Жунушов Кыргызстандын шартында кимдер өзүн орто тапка кошуларына мындайча мүнөздөмө берди.
Ортончу класс деп кимди эсептесек болот? Аларга бир үй бүлө кирет. Үй бүлөнүн ичинде мисалы 2-3 бала бар. Ошо 2-3 бала жакшы мектепте окуйт же болбосо университетке өткөрө алат. Ошол үй бүлө өзүнүн үйүндө жашайт. Өзүнүн бир автоунаасы бар. Алар бир жылда бир жолу бир чет өлкөгө же өлкөнүн ичинде эле туризмге барып чыгып келиши мүмкүн. Ошондой мүмкүнчүлүктөр болуш керек ошо ортончу класста. Ортончу класс албетте Кыргызстанда бар, бирок көбүнчөсү эле ошо Бишкекте жайгашкандар. Мындай жакшы бир жумушта иштегендер, көбүнчөсү компанияда, частный секторда, бизнесте иштегендер. Мындай карасак, көбүнчө государственный служащий деп коет. Ошолорду биз деген тилекке каршы ошо ортончу класска даже киргизе албайбыз.
Дейт экономист Бакай Жунушов. Адатта автоунаада орто катмар өкүлүнүн бир атрибуту катары эсептелинет. Бишкектин автобазарында соңку жылдары сатыкка коюлган кымбат баалуу автоунаардын саны мурдагыдан көбөйдү. Бирок экономист Бакай Жунушовдун баамында баасы 10,000 АКШ долларынан ашкан унааны сатып алууга азыр мактасак алтын 2-3 пайызына эле кудурети жетиши мүмкүн. Ал Азаттын кабарчы менен маегинде кошумчалагандай, Кыргызстанда орто тап эсептөөгө боло турган аз катмардын ичинен да көмүскө экономиканын эсебинен жашагандары басымдуулук кылат.
Тилекке каршы экономикабызда, биздин өлкөбүздө ошондой үй бүлөлөр көбүнчөсү болуп эсептелип калат да. Мисалы мен билген адамдардан деле карасам, көбүнчөсү мындай зарплатага жашабайт, бирок ар кайсы бир дагы дополнительный бир доходторду караштырып жашашат. Аларды официалдуу түрдө киргизе албайбыз. Анткени деген официалдуу түрдө алардын зарплаталары, алардын кирешелери өтө эле төмөн болуп калат. Бирок мындай карап көрсөк, мындай реалдуу карап көрсөк, алар ортончу класска киришет. Анткени деген көбүнчөсүндө өзлөрүнүн мүлкү бар, өзлөрүнүн автоунаалары бар. Андай мындай бир чыгарша кирешелерди аларга алып жетет. Мамлекеттик ишкерлердин божомолдо бир 30% түзөт. Бирок көбүнчөсү деген мындай өзүнүн кичинекей ишканасы бар үй бүлөлөр да.
Дейт экономист Бакай Жунушов. Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Биз бүгүн Кыргызстанда орто тап барбы болсолар кимдер деген маселени талкуулап жатабыз. Ушул жерден сурамжылоого кезек берели. Кесиптешим Мухаммедали Токтокунов, сиз өзүңүздү кайсыл катмарга кошосуз деген суроо менен айрым атуулдарга, анын ичинде парламент депутаттарына кайрылып көрдүм.
Мен негизи орто таптагы адамдарга кошулам. Үйүмдө 2 жолдошум жок, 2 балам. Бирөө студент, бирөө эч жерде иштебейт.
Канча киреше табасыз бул айда?
Кандай десем, бир 10,000 чейин барат да.
Жетебей же?
Жетпей калат кээде.
Орто тапка.
Эмне үчүн орто тапка кошосуз? Сиздин кирешеңиз канча бир ай? Канча адамга бөлүнөт?
Мен азырынча үй бүлө кура элекмин. Тапкан киреше ошо айлык кысырады. Кетсе ошо 8900 айланасы.
Тазартты иште. Баарык тазалайбыз. Мусор, подвал, кагаз-пагазлар түшүп калат, ошолор тезип терип тазалап.
Акыма Кыргызстанда бай менен кедей деген эки бөлүк бар экен, э?
Ага.
Сиз өзүңүздү кайсы жагына кошосуз?
Мен өзүмдү орто эсептейм. Орто эсептейм деп. Үчөбүз. Бир кызым, келинчегим мен. 9500-10000 зарплата алам. Ошо 3 киши болобуз.
Ошто байдын катарына кирсем керек эле. Ал эми бул жерде ортого кирем. Себеп айлыгым 14,500 сом. 14,500 сом айлык жетет, бирок мен кошумча кирешелерим да бар ошо региондордо.
Мен ортого кошом, кедей эмес. Жерим бар, үйүм бар, машинам бар.
Манов Токтоол Туманович. Орто. Ортого кошом. Айлыгым 14,000 алам жогорку кеңештен. Чынын айтканда ал жетпейт.
Мен болсо ошо орто жашагандарга өзүм ошолордун катарына кошот элем. Көптөрү мени бай аял дейт, бирок баардыгы бала чака эме менен өзүбүз тапканыбызды бөлүп келгенде ошол ортодон кичине өйдөрөк болот. Зарплатасы өзүбүзгө жетет, анан кошумча булактар дагы бар.
Биз кедей элебиз, дыйкан элебиз.
Эмне үчүн кедей элесиз? Эмне?
Эми пенсионербиз, биз ушу пенсиябыз менен бала чаканы ушуга багып атабыз да. Мен 2100 алам. Чалым дагы ошончо. Эми обунан башка киреше жок, пенсия алабыз, анан балдар дыйканчылык кылат, азмыз.
Мен орто дыйканмын. Мен кембагал деп эсептейм Кыргызстанда жашаганда. Ким иштебес э, ал кембагал. Айына дыйканчылык меники. Малым бар, айыл деп турам. Айлык албайм мен мисалы үчүн. Малым бар, огородум бар, үлүш жерим бар, тоо, мал чарба. Бир уул бир кызым бар. Аялым дама хозяйка, өзүм талаада иштейм.
Сурамжылоону Мухаммед Али Токтокунов уюштурду. Эгер дүйнөдөгү кырдаалга айрылсак, баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюму былтыр жыл башында даярдаган баяндамада дүйнөдө ортоңку тап катары 1,8 миллиард адамды эсептөөгө болору айтылган. Алардын ичинен 664 миллиону Европанын, 525 миллион Азиянын, 338 миллион түндүк Американын тургундары. Ал эми жеке өлкөлөрдү алганда алдыңкы орунда АКШ турат. Экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюмунун эсебинде саны 300 миллиондон ашкан америкалыктардын 230 миллиону ортоңку катмарга кирет. Өлкөлөрдү жеке алганда экинчи орунда Кытай, 2009 жылдын жыйынтыгы менен Кытай калкынын 157 миллиону орто катмар деп саналган. Бирок бул көрсөткүч калктын 12% түзөт. Дүйнөнүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөрүндөгү ортоңку тап боюнча экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму даярдаган баяндаманын автору Вашингтондогу Брукингс институтунун улуу иликтөөчүсү Хоми Харастын азаттыкка айтканына караганда, ортоңку таптын катмары акыркы жылдары өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн эсебинен калыңдоодо.
Yes, so the growth in the global middle class is now largely happening in the
Ова глобалдык ортоңку тап азыр негизинен дүйнөнүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөрүндө пайда болууда. Атап айтканда Кытайда, Индияда, ошондой эле Таиланд, Малайзия, Индонезияда, Кореяда, айтор Азиянын ыкчам өнүгүп аткан өлкөлөрүнө жаралууда. Албетте, Казакстан жана Орусия сындуу өлкөлөрдө да бар, бирок маселен Казакстандын көрсөткүчү глобалдык цифрларга анчалык эле таасир бербейт. Бирок аймак үчүн маанилүү.
So much, but it is very important for the region.
Хоми Харас өз баяндамасында болжолдогондой 2020-жылга карата дүйнө калктын ортоңку катмарынын саны 3 миллиард 200 миллионго жетиши мүмкүн. Эгер азыр Азиянын дүйнөлүк ортоңку таптагы үлүшү 1/4 бир аз ашуун болсо, 2020-жылга карата бул азыркыдан 2 эсеге чейин өсүшү ыктымал. Иликтөөчү Хоми Харас Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, тигил жол өлкөдө орто таптын калыптанышы үчүн экономикадагы жалпы өсүш эле эмес, ошол өсүштөн жаралган улуттук байлык кандай бөлүштүрүлүп жатканы да маанилүү. Кыргызстандын улуттук дүң өндүрүшүнүн расмий көлөмү акыркы жылдары 5 миллиард доллардан аша албай келүүдө. Бул калктын жан башына бөлгөндө 1000 долларына да туура келбейт дегенди туюндурат. Бирок Кыргызстанда көмүскө экономикалар бар. Анын көрсөткүчүн айрым эксперттер 40%га чейин деп баалап жүрүшөт. Вашингтондогу Брукингс институтунун улуу иликтөөчүсү Хоми Харастын пикиринде, орто катмардын саны көбөйүш үчүн Кыргызстанга туура стратегия менен коштолгон экономикалык өсүш керек.
Well, I think for a small country like Kyrgyzstan, the most important thing is
Менимче Кыргызстан сыяктуу чакан өлкө үчүн маанилүү нерселердин бири экономикалык өсүшкө көңүл буруу. Ортоңку катмарды өстүрүү жеңил нерсе эмес. Адатта бул бир нече муундун талыкпас эмгегин талап кылат. Менимче Кыргызстан үчүн өнүгүү үчүн мүмкүнчүлүктөр көп эле. Буга айыл чарбасы да кирет. Бирок өлкө деңизге чыкпагандыктан реалдуу көйгөйлөр да жок эмес. Саясаттан уктагандар экономиканы өстүрүүнүн силердин өлкөдө чоң жана кубаттуу орто таптын көбөйүшүнө жардам бергидей стратегиясын иштеп чыга алат деп үмүттөнүп туралы.
Ортоңку катмардын өсүшү үчүн өкмөт кам көрүшү керектигин идеяны стратегиялык изилдөө боюнча жакында түзүлгөн улуттук институттун директору орун басары, экономика илим доктору Назик Бешиналы да колдойт. Анын көз карашында Европа өлкөлөрүнүн тажрыйбасы ортоңку катмар өлкөдөгү туруктулуктун кепили экендигин көргөздү.
Чем больше у человека есть заинтересованность, личный интерес в том,